Асылыш. 20-нче бүлек. Шунан һуң мин күктән төшүп килгән фәриштәне күрдем. Уның кулында упкынас кысы менән зур сылбыр бар ине. Ул аждаһаны, иблис, шайтан дигән ул борынгы йыланды тотып алды ла 1000 елга сылбырлап куйды. 1000 ел үткәнгә тиклем халыктарды алдамаһын өчен уны упкынга ташланы. Упкынды бикләп куйды һәм өстенә мисәт алды. 1000 елдан һуң ул аз гына вакытка азат ителергә тиеш. Унан һуң мин тәхеттәр һәм унда ултырыусыларды күрдем. Уларга хөкем итергә хокук бирелгәйне. Гайса хакында шаһитлык иткәндәре һәм Алла үзе өчен баштары киселгән януарга һәм уның хынына табынмаган, маңлайларына һәм кулдарына уның тамгаһын халдырмаган кешеләрнең яндарын күрдем. Улар үленән тирелеп тордылар да 1000 ел буе Мәсих менән бергә батшалык иттеләр. Үлгәндәрнең калгандары иһә 1000 ел үтмәенсә тирелмәне. Бул беренсе тирелү булды. Беренсе тирелүдә катнашучылар бәхетлеләр һәм изгеләр. Икенсе үлемнең улар өстенән хакимлеге юк. Әмма улар Алланың һәм Мәсихтең руханидары булып 1000 ел буе Мәсих менән бергә батшалык итәсәктәр. 1000 ел үткәс, иблис үз төрмәһенән азат ителәсәк һәм ердің һәр мөйешендәге халыктарды, ягъни Гог һәм Магогты алдап, уларды һуғышҡа барыр өсөн йыя башлар. Хандары диңгеҙҙәге ҡом бөртөгө иҫәбендә булыр. Мин уларҙың ер киңлегенә сыҡҡанын һәм изге кешеләр йәшәгән урын менән яратҡан ҡаланы ҡамап алғанын күрҙем. Әммә күктән ут ҡабынып, уларҙы яндырып бөтөрҙө. Уларҙы алдаған иблис иһә, януар менән ялған пәйғәмбәр ташланылған утлы һәм көкіртлі күлгә ырғытылды. Улар унда мәңгенән мәңгегә көнө-төнө ғазапланыр. Унан һуң мин ҙур аҡ тәхетте һәм унда ултырыусыны күрҙем. Уның ҡарашынан ер менән күк ҡасты. Уларға урын табылманы. Мин тәхет ҡаршыһында тороусы үлгәндәрҙе, бөйөк һәм ябай кешеләрҙе күрҙем. Китаптарҙы астылар. Аҙаҡ тағы бер китап, тормош китабы асылды. Китаптарда яҙылғанса, үлгәндәр үҙ эштәренә ҡарап хөкөм ителде. Диңгеҙ үҙендә булған үлгәндәрҙе бирҙе. Үлем һәм үлеләр донъяһыла үҙендә булған үлгәндәрҙе бирҙе. Был үлгән кешеләрҙең һәр береһе үҙ эштәренә ҡарата хөкөм ителде. Шунан һуң үлем һәм үлеләр донъяһы утлы күлгә ырғытылды. Был икенсе үлем. Утлы күл. Исеме тормош китабында табылмаған һәр кем шул утлы күлгә ырғытылды.